Rakkoo walitti bu'insa daangaa naannoo Oromiyaa Somaalee hiikuuf walitti dhiyeenyaan hojjetamaa jira jedhame. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan taasisan hoogganaan biiroo bulchiinsa nageenyaa naannoo Somaalee obbo Abdii Adil Hassan akka jedhamutti rakkoo kana qaamolee biraatu gidduu seenuun hammeessaa jira. Muktar Jamaatu gabaasee kunoo.
Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Somaaleetii fi Oromiyaatiin wal qabateetiniin rakkoon gurguddaatu jiraadhaan kaasa bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee keessattiyyuu walitti bu'iinsa tibba kana naannoo Mooyyaalee fi Cinaaksanitti bakkeelee daangaa gama biraatiinillee wal qabatee lubbuu namaa balleesseen isa kana qaamolee garaagaraatu harka keessaa qabaadhaan dubbata. Hoogganaan biiroo bulchiinsaati nageenyaa naannoo Somaalee obbo Abdii Adil Hassan raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka dubbatanitti sababa walitti bu'iinsaa kanaaf waa sadi kaasan. Inni jalqabaa rakkoo daangaa sagaleerrii farandami irratti hin kennamin yoo ta'u inni lammaffaan rakkoo daldaltoonni seeraan alaa yookaan akka ibsa isaaniitti kontiroobaandistoonni bu'aa ofii argachuuf jecha hawaasa walitti buusaniidha jedhan. Inni qabxiinsa dafaan gama lameeniinuu jira jenneetiniin waliigalle ammoo isa kana jedhu.
Sootinyaa dammoo Amaraar Sibiraale. Somaaliin kibbin. Amaraar yezzaa akkabaabi.
Sadaffaan ammoo rakkoo hoggansaatu jira. Gama naannoo Somaaleetiin illee gama godina Booranaatiin illee gama lameeniinuu hoggantoonni rakkoo mataa isaanii qabu. Isa kana ammoo gama aggamneetiin gama lameeniinuu irra deemneetiin jira. Rakkoo kana waaraadhaan naannoo kanatti furaniitiin walitti bu'iinsa hawaasaallee taatee qaama hidhatee akka dhaabbatuuf jecha hojiin hojjetamaatiin jiru humni federaalaa akka gidduu gali. Mootummaa naannolee lamaaniitiin ugaatiin gaafatame hojjetamaa jiraachuudha dubbatan. Isaan gara dabalataatti rakkoo kana bu'uuraan furuuf jecha qaamolee hidhatanii naannoo san socho'an hidhannaa hiiksisuu dabalee warroonni hidhatan naannoo magaalaa irraa hanga kiiloomeetira 25 akka fagaatan taasisuudha jedhan. Yeroo gabaabaadhaaf garuu humni federaalaa waan naannoo kanatti hojjetaatiin jiru obbo Abdii Adil kanatti irra dhaqqabaatiin jiruutiin hedduminaan kan ka'aatiin jiru qaama hidhate. Kan eenyummaan isaan beekamne akka haaraatitti gurmaa'etuun waraanaatiin jiraan gaafataman obbo Abdii Adil keessaahuu dhimma Al-Shabaabtu waraana kana deeggaraatiin jira jedhuun kan walii hin galle ta'uudha dubbatu.
Qaamni
biraa kan akka Al-Shabaab Somaalee irraa deeggarsa argateetiin dhufee Oromoo waraanaa jira kan jedhamuuf kuni soba waan bu'uura tokkollee hin qabneedha. Kuni kan nuti kanaan durallee qulqulleeffanneedha waan ta'eef kuni bu'uura tokkollee hin qabu. Rakkoo daangaa naannolee lamaanii kana furuudhaaf jedhame kanaan dura sadarkaa pirezidaantota naannolee lamaaniititti koreen hoogganamu dhaabbachuun isaa yaadatama. Haaluma kanaan hojiin walitti dhufeennaan hojjetamaatiin hin jira. Kanneen mari'ataa turre irratti illee hojitti hiiknee dhiheennatti hawaasa beeksifnaanis obbo Abdii Adil Hassan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Somaalee raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.